Atuye kuchikwa nyocha 19. Kubara mu buku lya Nehemia chapter 1 kuya kusika ku chapter 2 chandano cha 7. Muni chaye chichiko hanyo tuyanda kuya akaambo ka mwalumi mupati iwaleza. Izina lyakwe ngu Nehemia. Wakali kukala mu chisi cha Babiloni. Vama Israeli baka zundwa amushobo umbi. Anime munzi wa Jerusalemu wakanyonyaonwa. Ibulambo waka mwaigwa. Anime miliango ya munzi yaka umpa amulilo. Kwa karibu yoba ntuba shonto waka hutura munkondo ei. Ndino Nehemia naka wamaka ni aya. Chaka mujisa kumoyo. Wakalila akuli machakulia kwa mazuwa manji. Nehemia wakali zikuti echi chaka jitika nkambo wama Israeli waka visa kulireza. Nehemia wakali jisimuli momu pati. Walo wakali mubambi wachinyui docha mwami wa Babiloni. Nkabela mwami wakali kukomene amibere kilo ya Nehemia. Umuibu zuba wakati. Ni nzibu si wako nobulangi kanka ulajiswa. Kutako mana ogu kuzwa ansa moyo wako. Nehemia wakalabu yohu. Pesi wakambila mwami kuti. Muchisi omu mwaka hundikwa bantu bakwe. Chaka nyonyonwa. Pao mwami wakabuzia kuti. Chinzi nchwa yanda. Nehemia wakalombalu sekuti aunke mkuyaka Jerusalemu. Sena mbanga yevesu ibapona bumi ibubotu. Iba yeya vayabata poniga botu. Sena turi yeya vuyotoveni. Tatu yeya ibambi. Sena tulagwasia akurombera abo bari mukupenga.